Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
21. března 1945 stanul 24-letý Miloš Hájek před nacistickým zvláštním soudem. Sondergericht se konal v Praze v budově Strakovy akademie, kde dnes sídlí česká vláda. Za odboj proti Třetí říši, jehož součástí byla i záchrana 7 židů, vynesl nad Hájkem nejtvrdší rozsudek, tedy trest smrti. Miloš Hájek shodou okolností přežil. Stal se historikem, zapáleným a zaslepeným komunistou a stalinistou, po sovětské okupaci disidentem a poté signatářem a v 80. letech také mluvčím Charty 77. Roku 1995 mu bylo uděleno izraelské ocenění Spravedlivý mezi národy. Zemřel letos 25. února v Praze. A především jeho osudům za okupace jsou věnovány dnešní příběhy 20. století. Pořadem vás bude provázet Adam Drda. Poděkování za spolupráci patří Janu Horníkovi. Ve zlomovém 38. roce Mnichovské dohody a zrodu druhé republiky studoval Miloš Hájek na Kralupském gymnáziu. Bylo mu tehdy 17, hudně četl, zajímal se o politiku. Už 2 roky žil v Praze. Narodil se však 12. května 1921 v Dětenicích na Jičínsku. Do 6 let potom bydlel v Libáni, kde měl příbuzné a kamarády a kam do roku 44 jezdil na prázdniny. Potom žil v Užici u Kralup nad Vltavou. Miloš Hájek vyrůstal ve středostavovské rodině. Otec pracoval jako úředník v cukrovaru, maminka za Svobodna Semjánová zůstávala v domácnosti. Miloš měl mladší sestru Jarmilu a dětství trávili s dělnickými dětmi.
Bylo u mě vždycky silné sociální cítění. Na té vesnici Užice u Kralup bydlelo více dělníků než rolníků. Ti moji spolužáci byli velmi chudí. Z velmi chudých rodin. Například já jsem byl ve třídě jediný, který měl zimník v zimě. Ostatní kluci chodili v zimě, takže mezi sakem a košili ještě měli jedno triko. V létě a v těch teplé dny podzimu či jara jsme chodili do školy bosy. Ty dělnické děti většinou, aby ušetřili na obuvi, a pan řídící říkal, chodit bos je zdravé, i ti, co mají větší, jak bohatší rodiče, by taky měli chodit bos. Tak já jsem taky chodil bos. No, úředníci cukrovarů byli poměrně velmi solidně placení. Já už teďka nevím, kolik táta vydělával, ale bylo to dost. Auto jsme neměli, ale ne, že by na to nebyly peníze, ale protože tátova láska byly knihy. Tyhle ty dvě knihovny jsou jaksi dědictví po něm a celkem byly 4, to jsme si se z toho pak rozdělili. On jednou řekl mámě, Pavlinko, kdybych já se chtěl ženit pro prachy, tak bych musel být bohatá. Já bych chtěl být nakladatelem. On pocházel z rodiny krajčího, který zemřel, když byl tátovi 6 roků.
Rodiče Hájkovi nebyli věřící. Otec vystoupil z katolické církve ještě za Rakouska.
Byli bezvěrci, a takže když já jsem se seznámil s pojmy jako katolicismus, protestantismus, ateismus, tak jsem se hned považoval za ateistu, až hodně později, to už mi bylo v takových něco přes 20, tak to mi řekl, já nejsem ateista. Já jsem nevěřící, ale myslím, že existuje nějaká moc, kterou my neznáme. A A zde jsme u jednoho dalšího milníků mého života. Účetní, který z Rakouska, Uherska vystoupil z církve, mohl těžko počítat, že dostane místo u křesťanské firmy. Takže táta, když skončil reálku, tak napsal na několik interátů a nastoupil jako účetní na místo u firmy David Bloch v Libáni v okrese Jičín. To byla firma židovská a právě ta zkušenost s možnostmi člověka bez vyznání v Rakousku-Uhersku má zásluhu na tom, že to by byl bytostně cizí antisemitismus, který v té době ještě byl dost silný.
Otec Miloše Hájka sympatizoval s národními socialisty. Syn politicky tíhl víc a víc doleva.
Už jsem věděl, a prakticky to v mé generaci v té době věděl každý, co je to pravice, co je to levice. V době, kdy nám bylo 15 let, jsme zažili první parlamentní volby, takže pojmy jako socialistický nebo agrární nám byly známý. A každý měl sympatie, i když v tom roce 35 to byly většinou sympatie zděděné od rodičů. Takže moje první sympatie byla k Národně socialistické straně, která byla stranou mého otce. Ale musím dodat, že otcův vztah k této straně nebyl nijak hluboký. On byl Masarykovec a osoba Václava Klofáče nebo jiných národních socialistů mu nějak k srdci nepřirostla. Ale byl vysloveně levý, měl možná říct dobrý vztah k sociální demokracii. Snad mu na sociálních demokratech nevíc vadilo, že byli proti Sokolu a táta byl nadšený Sokol. A pochopitelně, jak dny a roky plynuly a minuly, tak já jsem se takhle vyvíjel a stále a neustále, někdy rychleji, někdy pomaleji doleva. Národně socialistická strana mě přestala být sympatickou a můžu říct, že jsem kolísal mezi sociální demokracií a komunistickou stranou.
Hájkovo studentské radikalizující se levicové směřování bylo prý spíš intuitivní. Vedle sociálního cítění vycházelo hlavně z mezinárodní situace. Zlom pro něj znamenala chvíle, kdy francouzští socialisté v parlamentu podpořili Mnichovskou dohodu, která fakticky obětovala Československo Adolfu Hitlerovi.
Republika byla ohrožena, každý věděl, co je to nacismus, každý věděl, kdo je Heinlein. Rok 1938 začal velkým optimismem, například tím, že ve Španělsku se fašistům nepodařilo vojenským povstáním rozdrtit republiku. Pochopitelně Anschluss Rakouska byla první studená sprcha, ale mezi námi převládalo přesvědčení, válka nebude, protože Hitlera svrhnou a kdyby válka byla, tak Německo bude rozdrceno, máme velmi silné spojence, Francii a Sovětský svaz. Máme skvělá opevnění na celých hranicích, kde neproklouzne ani myš. A do této nálady vpadlo jednání Chamberlaina s Hitlerem, vpadla Mnichovská dohoda, která vydala republiku na pospas Hitlerovi. To byly otřesné zážitky. Dodnes mám v paměti září 38, kdy jsme slyšeli, že československá vláda měla říct ano k Hitlerovým požadavkům. Seděli jsme u rádia, čekali jsme na zprávy 7 hodin a slyšet byla stále jen z nějaká z Vyšehradu. Všichni jsme plakali. No a přišla takzvaná druhá republika, kdy čeští fašisté typu Stříbrného gajdy a spol zvedali hlavy, kdy došlo k otevřeným projevům antisemitismu. No a vše vyprchojilo 15. březnem okupací zbytků Čech a Moravy.
Německá okupace zbytků Československa už ale Miloše Hájka tolik nezasáhla.
To mám v paměti, to jsem byl v Septimě a jezdil jsem denně z Masarykova nádraží do Kroup. Přišel jsem do vlaku, tam seděl jeden kolega a říkal, tak víš, co se děje, já jsem říkal, co? No Slováci se potrhli. A kde jsou německá armáda? No, musím říct, že příchod Wehrmachtu do Čech a Moravy mě už tak neotřás jako Mnichov. Protože druhá republika byla stát, který hodně ustupoval Hitlerovi a přímo fašismu. Například chodím po ulici Duhy Brnskou ulici u Masarykova nádraží a tam stojí Kamilc, prodává pražský večer a vidím velký titulek Vina Masarykova a Benešova. Tak jsem si říkal, no, tak to už není můj stát, jo, který také nadává na Masaryka a Beneša.
Posloucháte příběhy 20. století.
Na počátku okupace sice Miloš Hájek sympatizoval s levicí, ale komunistou ještě nebyl. Za to velice silně vnímal počínající antisemitskou perzekuci. Jeho nejlepší kamarád byl Žid.
Měl jsem několik přátel a když já říkám slovo přítel, tak to myslím jaksi vážně. Mezi mými přáteli byl také Jirka Heller. Byl to syn obchodníka v Libáni. Byla to židovská rodina podle norimberských zákonů, i když po válce vystoupila z náboženské obce a byla bez vyznání. No a Jirka tím, že byl v postavení žida za protektorátu, no tak můj vztah k němu byl, řekl bych, ještě o něco silnější než k těm jiným kamarádům. On maturoval tak jako já v 40. roce, no a jak se jako žid mohl uplatnit, než že se přestěhoval do Prahy ke své tetě a udělal si kurz pro učitele a živil se tím, že vyučoval židovské děti za peníze jejich rodičů. To byla doba, kdy už židovské děti byly vyřazeny ze škol. Jirka se stal mým nejbližším přítelem. Trávili jsme každou neděli procházkou po malé straně po Starém městě. Chodili jsme do Emaus, kde Wiedermann hrál, dával odpoledne v neděli varhanní koncert a nejmín polovička účastníků byli Židi, kteří už nemohli do koncertních síní, ale mohli do Emaus. Jirka mě naučil rozumět pořádně hudbě. Naučil mě obdivovat Bacha, Beethovena a tak dále a tak dále.
Po maturitě se chtěl Miloš Hájek živit jako učitel němčiny, ale k tomu potřeboval státní zkoušku a k té zase hodiny německé konverzace. A jelikož nechtěl riskovat setkání s nacistou, požádal Jiřího Hellera, zda by ho neseznámil s někým z židovských uprchlíků z Rakouska nebo Německa, kteří uvízli v protektorátu. Tak poznal Richarda Majera, stavebního technika z Vídně.
S tím jsem každý týden trávil hodinu, dvě hodiny konverzaci německou. No, po několika hodinách Jirka se ptal, tak co, jak vám to jde? A poradil mi, hleď, mluv s ním o politice. On byl ve Vídni aktivní v sociální demokracii a pak jsem poznal, že nebyl členem rakouské sociální demokracie, ale členem ilegální komunistické strany v Rakousku. Tak to byl první živý komunista, který se mi dostal do zorného pole. A pochopitelně on věděl o politice, o dějinách víc než já. A takže tato konverzace s ním byla takový v jistém smyslu politickým školením. A já bych řekl, že on mě převed přes jaksi tu hranicí čáru mezi sociální demokracií a komunismem. Všecko bylo pochopitelně ještě v rámci teorie, ale už jsem měl jaksi punc člověka, který jako sympatizuje s komunistickou stranou. Já jsem s ním skutečně sympatizoval, zejména když jsem se dověděl, že ačkoliv to bylo za sovětsko-německého paktu, tak francouzští komunisté se účastní odboje a u nás komunistická strana byla v ilegalitě a když jsem dostal někdy v tom 41. roce ilegální rudé právo, tak to na mě udělalo velký dojem, ne pro ten obsah, ale protože jsem poznal, tady jsou lidi, kterým stojí za to riskovat život a dělají to.
Do protinacistického odboje se Miloš Hájek pustil zanedlouho. Stalo se tak poté, co Německo napadlo Sovětský svaz a prostředníkem byl opět Jiří Heller a další židovští přátelé, komunisté a levicovější sionisté.
Mezi námi byla otázka, co budeme dělat my, když tady se bojuje na západě, na východě. No a řekli jsme, že to je tady komunistická strana, musíme se nějak s ní dostat do styku. A tak se jednou stalo, že bylo to neděle, v září 1941 skončil jsem s Jirkou Hellerem svoji obligátní procházku po Praze a zakotvili jsme v Bet Chalucu. Bet Chaluc, to je hebrejský, znamená to dělnický domov. To bylo jedno patro domů v dlouhé třídě. Bylo tam kdysi kino Robci, nevím, jestli tam ještě to kino je, nebo není Robci, jo? A v tomto Bet Chalucu bydleli ty lidi, co pocházejí ze Slovenska nebo podkarpatské Rusy, případně i z Německa. A to se stalo takovým, že bych v jistým smyslu, kulturním centrem a mezi těmi obyvateli Bet Chalucu byl také Láco Herškovič. On byl kamarád Jirkova bratrance, tak se také seznámil se mnou. A Láco Herškovič si mě vzal stranou za nějakou skříň mě zavět a říká, posíš si ve straně? A já jsem si myslel, ona si hledá nějaký spojení na stranu. Tak jsem říkal, no nejsem, ale já znám lidi, o kterých si myslím, že jsou. A on mi řekl, tak si nebo nejsi. Odpověď jasně. Já jsem řekl, nejsem. A jeho další otázka byla, a chceš spolupracovat? Já jsem řekl, ano.
Laco Hreškovič, syn užhorodského krčmáře, řekl prý Hájkovi, ať s důvěryhodnými přáteli založí malou odbojařskou skupinu, což Miloš Hájek udělal a jeho v uvozovkách buňka se pak napojila na větší organizaci. Všichni členové se navzájem neznali. Hreškovič přivedl Hájka k dívce, která mu řekla smyšlené jméno Jiřina, ve skutečnosti se jmenovala Irena a Hájek se jí představil jako Ivan. Smluvili si místa a časy setkání a začali dělat drobné protiněmecké akce.
Byli jsme zklamaní, protože čekali jsme, že první věc, kterou budeme dělat, že dostaneme zbraně. Ale nedostali jsme žádný zbraně, taky ta skupina žádný zbraně neměla. Dostávali jsme časopis, který se jmenoval Svět proti Hitlerovi. A ten jsme pak měli rozšiřovat mezi spolehlivé lidi. A první akce, kterou jsem zažil, bylo, to mohlo být v listopadu nebo v prosinci, Ruda armáda dobila zpátky Rostov. Jsme vyrobili nálepky s tím B, jako Viktoria, Srpa, Kladivo a Rostov. A to jsme lepili, každý měl svůj rajon. Já s Irenou, říkám Irena, ona se mluvila Irena, ale Jiřina jsme jí byla, říkali. Tak s Jiřinou jsem lepil na Novém Městě. A vím, že měl jsem takový strach, že když jsem měl první nálepku nalepit, tak se mi ty všechny nálepky rozsepaly na zem. No tak jsem to sezbíral a Jiřina se chovala teda perfektně, pedagogicky, nenadávala, řekla to nic, to překonáš. A skutečně jsem to, ten strach překonal. No a na tom jsem také viděl, jaká to byla naivita ženám, který ani pořádně neuměli nalepit nálepku, by dali zbraně hned.
Posloucháte příběhy 20. století.
Celá organizace čítala asi 30 lidí, od bojářských začátečníků. Neměla nic společného s předmnichovskou KSČ, založili ji tři Židé, z nichž dva byli vyloučeni ze strany jako trockisté. Hájkovu buňku tvořilo asi 5 jeho přátel. Postupně se proměňovali, zapojil také známé z Libáně. Byl rok 1941, do funkce říšského protektora zrovna nastoupil Reinhard Heydrich.
Když jsme měli první schůzku ty buňky naši, to bylo celkem původně 5 lidí, tak to bylo ve Svobodárně u Jaroslava Rychlýho, který tam bydlel. To byl strojní zámečník z ČKD. Tak jsme mluvili čistě věcně, co budeme dělat a jak to budeme dělat a co ne. A teprve na konci, úplně na konci někdo řekl, ale kluci, pozor, ten nový Reichsprotektor, to je prý hezká svině. To bylo den, kdy přišel Heydrich do Prahy. Šli jsme pak ještě, jak si na procházku městem, šli jsme jít do nějaké hospody a tam nám řekli pánové, zabíráme v 9 hodin. Je 9 hodin. A my, jak to, je staný právo. Já to rychlý řekl, ono se taky zabírá, já myslím, že se bude jenom věšet. No ale když jsme druhý den četli v novinách ty seznamy popravených, tak nás přešel humor. No, po roce z těch 5 jsme byli 2. Ty další 2 kluci dostali strach, řekli, je to hubu, já na to nemám.
Vzpomínal historik Miloš Hájek a jak za chvíli uslyšíte, obavy byly na místě. Proti organizaci zasahlo gestapo, které pozatýkalo několik lidí, včetně vedení, a později také Milošovy spojky Ireny alias Jiřiny. Miloš Hájek se v té době živil výukou němčiny a zůstal prozatím s několika přáteli na svobodě. Pokud vás vzpomínky Miloše Hájka zaujaly, pak prosím neodcházejte od rádií. Příběhy 20. století budou pokračovat za chvíli po krátkých zprávách.
Posloucháte příběhy 20. století.
Od mikrofonu opět zdraví Adam Drda, jen připomenu, že dnešní příběhy jsou věnovány válečným osudům Miloše Hájka, historika, který získal izraelské ocenění Spravedlivý mezi národy za záchranu několika Židů před holokaustem. Miloš Hájek byl členem protinacistické komunistické odbojové organizace, která prováděla drobnější akce a na jaře 1942 čekala od vedení další úkoly. V dubnu ale proti organizaci zasahlo gestapo, které pozatýkalo několik lidí, včetně vedení, a později také Milošovy spojky Ireny alias Jiřiny. Miloš Hájek se v té době živil výukou němčiny a zůstal prozatím s několika přáteli na svobodě. Rozhodli se, že budou v odboji pokračovat po svém a pokusí se spojit s tajným vedením komunistické strany. Ještě předtím se ale pustili do vlastního úkolu, snažili se přispět k záchraně židovských kamarádů z organizace Hašomer Hatzair.
Mimo ten styk s tou Jiřinou jsem se stýkal zpočátku čistě kamarádsky s lidma z pražské skupiny Hašomer Hatzair. To byla sionistická, kvalitě sociální demokratická skupina mládeže a byli to většinou lidi z Podkarpatské Rusy nebo ze Slovenska, ale i jaksi staří původní Češi. S nima jsem se začal stýkat a v té době už začaly transporty, vlastně oni začali na podzim 41 let, to už pokračovali a několik lidí Hašomer Hatzair se rozhodl, že nepůjde do transportu, že si upatří falešní papíry a pokusí se ten protektorát přežít na falešní papíry. No a požádali mě, jestli jim můžu pomoct. Já jsem řekl samozřejmě, co je potřeba, udělám. No a tak začalo schánění falešných dokumentů. Já jsem Jiřině řekl, s kým se scházím, ona to vzala na vědomí, jednou mi řekla, hele, přeruš ten styk, tam je něco podezřelého. Ale po 14 dnech řekla, je to v pořádku, pokračuj s tom.
Pomoc Židům, nejohroženějším občanům někdejšího Československa a mnoha uprchlíkům, bohužel nepatřila k prioritám odboje. Pro Miloše Hájka však byl antisemitismus jedním z důvodů, proč se do odbojových akcí pustil.
No tak já jsem tu buňku existující i ty další lidi, co se pak na nás nabavili, tak jsem jim řekl, hoši jde o schánění falešných dokumentů, kdo může, tak pomocte. No celková bilance, 7 lidí, Židů, se takto arizovalo, 2 ovšem později zahynuli tím, že pokračovali v ilegální činnosti a byli zatčeni. Tak těch 5 lidí to přežilo a na tom se podílela celá ta buňka. Já jsem měl to takovou klíčovou roli, že ty židovský kluci a holky znali jenom mě a ty nežidovský znali taky jenom mě, jo. Ale když mě teďka před pár roky vyznamenávali jako spravedlivého mezinárody, tak jsem si to shrnul dohromady a spočítal jsem, že mýma rukama prošlo 7 občanských průkazů, 2 domovské listy, asi 10 křestních listů. No a to se dělalo, ty občanky se dělaly tak, že se nějaká ukradla, aby zmizikovala, vyplnila na patřičné jméno. Jeden kluk z Libáně měl kamaráda nebo známýho v Jičíně na okresním úřadě, tak přitom přinesl 2 bankety domovských listů. To byla z tohoto období tak snad nejefektnější naše činnost.
Hájek dal tehdy k dispozici svůj občanský doklad, jímž se pak jeho židovští přátelé, kteří nenastoupili do transportu, mohli při náhodných kontrolách prokazovat.
No, poprvé jsem já svůj občanku věnoval. A chtěl jsem to i v ostatních, ale pak jsem říkal, no pozor, tady to smrdí. Jdeme občas do hospody, přijde policie, doklady a kdybychom jim ukázali, že oba máme potvrzení o ztrátě občanského průkazu, tak to bude asi zlý. To jsem šel na policii, řekl jsem, ztratil jsem občanku, ty mi dali potvrzení o ztrátě. Dokonce já jsem pak ztratil to potvrzení o ztrátě, tak jsem měl nakonec, než mě zebrali, To už jsem měl kenkartu. To byl nový typ. Před tou kenkartou jsem měl papír potvrzení o ztrátě. Tak jsem říkal, tak hoši, nesmíte dát svůj, koukejte ji někomu ukrast. Já jsem taky první ukrast své kolegyni v jazykové škole, kde jsem učil němčinu.
V roce 1943 se zbytek nezatčených členů původní Hájkovy buňky ze skupiny Svět proti Hitlerovi a dosud nedeportovaní lidé z Hašomer-Hatzair dohodli, že vytvoří společnou odbojovou organizaci, která se pokusí najít spojení na vedení tajné komunistické strany.
Jedné neděle v květnu 1943 se 7 lidí sešlo v Měchenicích u potoka, teda za Měchenicema u potoka, a tam jsme se dohodli, že tuto skupinu založíme. No ta skupina se pak rozrostla asi na 30 lidí a byla zásada, že buňka bude tročlená a víc lidí se nemá scházet. Ale ono se to nedodrželo, protože konspirace je perfektní, jenže dodržovat ji na 100% je takřka nemožný.
Odbojová organizace, kterou vedli Miloš Hájek, Jiří Berger, Jiří Rychlý a Arnošt Neumann, se nakonec roku 1944 napojila na třetí ilegální vedení KSČ. Byli také v kontaktu se skupinou Předvoj. Hájkova organizace neměla název, teprve po válce se jí začalo říkat Přehledy. Podle letákového časopisu, který vydávala a který především mapoval situaci na tehdejších bojištích. Poněkud kuriozní je, že se tak dělo především na základě německých oficiálních zdrojů, které byly chytře doplňovány informacemi z britského rozhlasu. Skupina opět neměla žádné zbraně a Miloš Hájek vysvětloval, že se specializovala v úvozovkách na menší odboji.
Neměli jsme žádné zbraně a žádné zkušenosti s tím, s ozbrojeným bojem. Do toho srpna 1944 jsme neměli jedinou pistoli, ale z toho, co jsme slyšeli jako o jiných zemích, zejména z BBC, tak věděli jsme, že citlivé místo jako válečního německého operace je doprava. Tak sabotáže v dopravě. Já tady zdůrazním, byl malej odboj, byl velký odboj. Ten náš odboj byl malej. My jsme nebyli žádná partizánská skupina, nebyli jsme ozbrojený boj, ale naše zásada byla, máme toho málo, ale co je možno udělat, musíme udělat. Zapálit železniční vagón, to je malej čin, ale kdyby každý udělal takový malej čin, tak nejenže německou mašinerii jako tím poškodíme, to jsou i sabotáži, ale zároveň povzbuzíme lidi, tak vidíte, co se dá dělat. Tak rozhodli jsme se vymýšlet a provádět sabotáže v dopravě. Získali jsme už mezi svými členy asi dva chemiky a ti už měli plán na výrobu zápalných bomb. Já vím, že můj poslední takový úkol v tomto smyslu byl, že jsem od někoho převzal železné plyny a předal je jiným. Z toho se pak dělali zápalné bomby. No, já nemám nějaký přehled, co všechno se udělalo, ale to, co udělala aspoň ta část té skupiny, co nebyla včas zatčena, tak tam byly nějaké zapálené vagóny, lokomotiva schozená, vykolejená a schozená z náspu, zničené pneumatiky vojenských aut, které někde byly odstaveny, přerušení proudu pražským závodům. Tak to je to, co mi utkvělo v paměti.
Posloucháte Příběhy 20. století.
Miloš Hájek byl zatčen v létě roku 44., kdy do vedení komunistické strany pronikli agenti gestapa a kdy se z některých odbojářů stali konfidenti.
No a už jsme u toho srpna, v mém případě dokonce 21. srpna roku 1944, kdy nátrekem toho, že do sítě KSČ pronikli konfidenti gestapa, tak gestapo udělalo úder, zatklo větší počet lidí a i z té naší skupiny, myslím, že 7 lidí bylo zatčeno. Byli zatčeni taky moji rodiče, ovšem ne za konkrétní činnost organizací, ale nechávali jsme přespat kluka, který utek z Reichu. A to, když pak se pozjistilo při výšlechu, tak rodiče zatklo. To byla pro mě největší bolest, jako kdybych byl jenom sám zatčen, tak bych to snažil líp, ale jednak zatkli rodiče, jednak zatkli mé děvče, Blastu Baranovou, bylo jí 19 roku. Její táta zajednul předtím Mauthausenu, matka prožila 5 roku části skáznící část v Ravensbrücku v koncentráku.
Dívka Miloše Hájka koncentrační tábor nepřežila, jeho otec také ne. Dva zatčení židé ze skupiny, jedním z nich byl Jiří Berger, putovali rovnou do vyhlazovacího tábora v Osvětimi. Ostatní prodělali kruté výslechy. Miloš Hájek o svém vyšetřování nechtěl mluvit. Omezil se pouze na konstatování, to víte, že nás mlátili. Nikoho tehdy neprozradil a spolu s dalšími lidmi byl 21. března 1945 postaven před zvláštní soud, který tehdy sídlil ve Strakově akademii.
Od zatčení do 9. listopadu 1944 jsem byl, ne já sám, ale s dalšíma, ve vězení gestapa na Pankraci. A 9. listopadu nás převedli přes chodbu do budovy soudu, tedy ti, co pak šli před Sondergericht, tak ti byli v této budově. Soud se konal ve Starkovce 21. března a stalo nás tam 6, ne 7. Jedna ta žena předstírala šílenství, taky stloukli a vyřadili z toho procesu. A z těch 6, 4 jsme byli osouzeni k smrti. No, poprvé se konali obyčejně pak za 6 neděl po rozsudku. No a my jsme tam byli akorát 6 neděl a 3 dny.
Čekání na popravu bylo podle Miloše Hájka bolestné, ale přeci jenom měl jakousi naději. Jeden ze starších členů skupiny mu ještě před soudem řekl, že válka skončí do 3 týdnů. Hájek mu jako zkušenému člověku věřil a držel se jeho slov. Doufal.
Já jsem si sám říkal, no tak buď bude konec do těch 6 neděl, nebo skončí můj život, no a skončí taky trápení a utrpení. Takže člověk se taky zocelil tím, že zažil jsem třeba popravu spoluvězně, který byl na jedné celé a přišli pro něj na popravu. No a když byli popravy a otvírali se dveře, ty celé, no tak člověk už věděl pro někoho z nás domů, co když pro mě. No když jsem tam byl tak do těch 3 neděl, tak jsem věděl, že pro mě ještě nejdou. Ale od ty 4. neděle už to bylo podstatně horší. Já mi popravy skončili, člověk si oddech, ale zkušenost říkal jenom, budou za týden zase a možná, že budou i pozejtři. To už byl stav, radši o něm nemluvit.
Napadlo vás, jako, že jste třeba neměl ten odboj dělat, nebo že jste litoval to, že jste se rozhodl tady něco podnikat?
Ne. Na to jsem si dával pozor, protože mě dost deprimovalo, když vězňové, nemyslím šmelináře a zloděje, ale politický vězňové Říkali, neměl jsem to dělat. Mohl jsem si chodit do lesa s flintou. Tak já jsem si říkal, přebírám plnou odpovědnost za veškeré činy, co jsem udělal. A kdybych se dostal do podobné situace někdy v budoucnu, taky nebudu litovat.
Tlak v celé smrti postupně narůstal a Miloš Hájek se snažil sledovat zprávy o dění venku. Uměl německy a rusky a tak odposlouchával, o čem se mezi sebou anebo s jinými vězni baví bachaři.
Já jsem byl nocelem, kde jsme byli čtyři. Jeden šmelinář, ale vlastenec. Jeden kluk, co dělal spojku na Slovenské národní povstání. Jeden zloděj z povolání, ale člověk velmi kulturní. Miloval Volkra a Šramka. A já. A večer kolem 6. hodiny z té chodbaři dávali nějakým svým známým na druhé straně chodby informace, co se děje. A informace byly buď to německy, protože ten chodbař byl Němec, nebo rusky, protože chodba i vězem byly oba dva Rusové. Tak to se zavřelo v okno. Já jsem ležel s hlavou takhle na zemi u dveří a poslouchal jsem. Tak vím, že jednou poslouchám a slyším nastupeně na Berlín. Tak jsem řekl, kluci, pozor, něco jako nástup na Berlín, ale nebyl to nástup ofenziva. Jiný zážitek slyším Göring abgedankt. Skončilo to, tak říkám, kluci, Göring odstoupil. To je fantastický. A ještě se řeknu to poslední. To bylo 2. května. Kdyby se poprvovali, tak jsem byl na řadě. Ale najednou slyšíme kravál na dvoře. A to byli ti vězňové, co nebyli odsouzeni k smrti. A ty měli Freistundu. A jak měli Freistundu, tak to znamenalo, dneska se nepopravuje. Tak nám spadl kámen ze srdce, mě teda zejména, že já byl na řadě. A v tom slyšíme ze dvora, kluci, máte to dobrý, Hitler prdí do hlíny. Tak to byl první velký zážitek před začátkem pražského povstání.
Miloš Hájek přežil, protože ho Němci nestačili popravit. Na svobodu se dostal v sobotu 5. května.
Hned po obědě jsme slyšeli, že se něco děje. Zpíval se Kde domov můj. V tom rána na chodbě. A to byli ty bachaři z toho protektorátního vězení, co hlídali nepolitický případy. A to byli Češi. A ty zařvali, přebíráme věznici. Halo, halo, velký. Pusťte nás ven. Oni řekli, počkejte. Klíče měli, ale nechtěli chaos, který měl. Člověk musel chápat. Chtěli se vyrazit ty dveře. No a pak řekli nám, východ je pod palbou, jak si z SS-áků, z gestapa. Tak počkejte, až se s nimi vyjedná volný průchod. Že nás pustili v 7 večer. Tam čekala sestra a šel jsem tam.
Posloucháte příběhy 20. století.
Po válce Miloš Hájek chvíli znovu učil. V roce 1947 začal pracovat v krajském výboru KSČ a poté přednášel dějiny dělnického hnutí. Stal se z něj nejen komunista, ale zarytý stalinista. A patří k paradoxům 20. století, že člověk jeho odvahy a síly oddaně sloužil režimu, který se tomu nacistickému v tolika věcech podobal. Jak Hájek sám líčí, neprobral ho dokonce ani komunistický antisemitismus a vykonstruovaný proces s Rudolfem Slánským a spol, který byl antisemitský zcela nepokrytě. Miloš Hájek se ze svého komunistického poblouznění dostával velmi pomalu. První zlom prý přišel v roce 1956 po slavné Chruščovově řeči odsuzující stalinismus. V době sovětské okupace pak patřil mezi reformní komunisty, potom se dostal do opozice a v pozdějších 80. letech byl mluvčím Charty 77. Levici zůstal Miloš Hájek věrný i po roce 1989. Zemřel, jak už řečeno, letos v únoru v Praze. Tím dnešní příběhy 20. století končí. Za pozornost vám děkuje a od mikrofonu se loučí Adam Drda.
Poslouchali jste příběhy 20. století. Tento pořad čerpá hlavně ze sbírky Paměti národa. Vzpomínky natáčejí lidé ze sdružení Postbellum.
Tato nezisková organizace potřebuje vaši podporu. Všem, kteří posílají dary, děkujeme.
V poslední době nám nejvíc pomohli tito sponzoři.
Jana Ticháková, Hana Broučková, Fedor Gál, Pavel Koudelka a firma Soundbond.
Připojte se i vy. Můžete se stát členem Klubu přátel paměti národa. To jsou lidé, kteří posílají každý měsíc bankovním převodem třeba 100 korun, jiný i větší částku. Každý podle svých možností.
Čím víc vás bude, tím rozsáhlejší bude paměť národa. Přihlaste se i vy. Prosíme, udělejte to na internetu. 3x2tv.pamětnároda.cz
Lidé z klubu dostávají například elektronický časopis, jsou zváni na výstavy, besedy, přednášky, divadelní a filmová představení a také třeba na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. A mnoho dalšího. Děkujeme.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.